halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Fiid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa Jimce 24-ka bisha Sebtembar sannadka 2021. Idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah wada hadalladii u dhaxeeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale fashilmay galmudug oo qayb ka ahayd dhexdhexaadinta ayaa sheegtay in madaxweyne Farmaajo dhinaciisa ay ka socon weysay wada hadalladu. Wasiirka warfaafinta galmudug ayaanu wareysi idinka haynaa.
Waa wax iscaad dhinaca ka socon waayeen ama ay Soomaalida iyo intii indhaha ku haystaaba ay kala karto, laakiin annagu waxaan ku ekaanaynaa
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo isaguna ku saabsan khilaafka madaxda Soomaalida iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano ICJ ayaa shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso go'aanka dacwadda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in 12 bisha soo socota ee Oktoobar ay maxkamaddu soo saari doonto go'aankeeda xadaynta badda ee badweynta Hindiya ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhegeysiga furan ee dacwaddu u dhici doono saacaddu marka ay tahay 3:00 PM mohe saacadda dalkaasi, waxaana uu ka dhici doonaa guriga nabadda ee magaalada Hague, xilligaas oo gudoomiyaha ICJ garsoore John Donoghue ay akhrin doonto go'aanka maxkamadda. Iyadoo uu jiro cudurka safmarka ah ee COVID-19, keliya xubnaha maxkamadda iyo wakiilada labada dal ayaa joogi doona hoolka weyn ee ay dacwaddu ka dhacayso. Xubno ka tirsan diblomaasiyiinta, warbaahinta iyo dadweynaha ayaa awoodi doona inay la socdaan akhrinta go'aanka, iyadoo ay si toosa ugala socon doonaan websiteka maxkamadda iyo sidoo kale TV-ga qaramada midoobay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maxkamadda. Xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada ee dalkan Mareykanka ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano CDC ayaa waxa ay jimcahan maanta ansixisay in cirbada saddexaad ee tallaalka cudurka COVID-19 ee ay soo saarto shirkadda Pfizer la siin doono dadka Mareykanka ah ee da'doodu ay ka sarreyso 5 iyo 60 sano. CDC ayaa sidoo kale ogolaatay in tallaalkan la siin doono dadka qaangaarka ah ee qaba xanuunada halista ah iyo dadka ka shaqeeya goobaha xanuunka uu sida sahlan ugu fidi karo. Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii ay khubaro ka tirsan xaruntan Khamiistii shalay ahayd ku tala bixiyeen in tallaalka qaybtiisa saddexaad aan la siin karin dadka ka shaqeeya goobaha halista ah, balse loo ogolaado oo keliya dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba cudurrada joogtada. Hase yeeshee, waxaa tallaabadaasi ka dulbooday agaasimaha xarunta CDC oo sheegay in xaaladan hubanti la'aanta ee cudurka COVID-19 darteed ay u qaadatay go'aanka in saddexda qayb ee dadka waayeelka, kuwa buka iyo weliba kuwa ka shaqeeya goobaha nugul ay wada qaataan cirbada saddexaad ee tallaalka COVID-19. Gabadha saameynta leh ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa shuruud ku xirtay wadahadallo ay dowladdeedu dib ula bilowdo Kuuriyada Koonfureed. Kim Jong Un walaashiis Kim Yo Jong waxa ay sheegtay in Pyongyang ay diyaar u tahay dib u anbaqaadida wadahadallada Kuuriyada Koonfureed, balse waxa ay ku xirtay shuruuda in marka hore xukuumadda Seoul ay ku cadaadiso Washington in ay ka khafiifiso cunaqabateynta wadankaasi Kuuriyada Waqooyi. Bayaan ka soo baxay Kim Yo Jong ayaa yimid maalmo kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalkeedii ugu horeeyay muddo 6 bilood ah kaasoo ay khubaradu ku tilmaameen mid u gogol xaaraya in ay muujiso sida ay uga go'an tahay Pyongyang in ay sii horumariso barnaamijkeeda nukliyeerka hadii aanan laga qaadin cunaqabateynta saaran madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa todobaadkan khudbad uu ka jeediyay shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay ku baaqay nabadka islaaxda gacanka amaba jasiiradu ee ka Korea. galab wanaagsan dhageystayaal jimco wanaagsan meel walba aad nagala socotaan halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington waan laga dhexwaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa mar kale fashil ku dhamaatay maamulka galmudug oo madaxweynahoodu uu qayb ka ahaa dhexdhexaadinta labada dhinac ayaa sheegay in guuldarradu ay ka timid dhinaca madaxweyne Farmaajo laakiin afayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa VOA-da u sheegay in wadahadalladu aanay fashilmin oo ay sii socon doonaan isaga oo sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay bogaadinayso dadaalada ay wadaan madaxweynaha galmudug iyo gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya hadaba yeena maxamed bashiir abdirahmaan ayaa khadka telefoonka ee gaalkacyo ku wareystay wasiirka warfaafinta galmudug ahmed shireef falagle waxaanu weydiiyay macluumaadka la xiriira wadahadalladaasi fashilmay
bismillaahirrahmaaniirrahiim wadahadalladaasi aadna silxumo u tahay inaan afkii ilaahdo way bulbuleen wadahadalladaasi madaxweynaha galmudug ahmed abdikaariye iyo gudoomiyaha baarlamaanka misal iyo khiyaar kale oo ku lamaanayd ayaa aad waqti u geliyay laakiin si darro xaalad saqdaxay soo gabagabeeyay asoo wax natiijo ay ka soo bixin
marka wasiir maxaa keenay in wadahadalladu ay burburaan
sidaad ogtahay waxa weeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha khilaaf u dhexeeyay ayaa jiray marka waxay socon weyday in sidii la rabay arrinta u noqoto tasul-aan iyo haddii wixii la isku hayay oo maartay meel la iskula raaci waayey ayaa asal u ah buldubiye shirka si walba lasugu deeraanti waa sacuud
qodobkeesi gaar ah looga wada xaajooday oo keenay inuu burburo wada hadalku
wallaahi waxa weeyaan wuxuu markii guuleystaan ayaa waxaa la yidhaahdaa qodobadeen lagu gudbay qodobadeen lagu soo daray qodobadeedii badnaa koladii wixii oo dhaleecyo isku duuduuban aan waxba laga soo qaaday waxa ka socon waayeen qodob gooni oo haatan aan ku tilmaamay mid jiro wixii la isku hayo dhan baa waxay noqday wax lagu heshiin waayo
wasiir wasiirka madaxtooyada galmudug oo baraha bulshada qoraal ku soo qoray wuxuu ku eedeeyey dhinaca madaxtooyada ama madaxweyne Farmaajo dhinaciisa in wadahadalladu ay dhinacaas fashilku ka yimid arrintaasi ma la qabtaa
wallaahi dee waxa weeyaan anagu dhexdhexaad balaahayn madaxweyne axmed cabdikaaye qoor dhexdhexaad buu isugu galay sideedabana waxay Soomaali ku maamaada umul iyo nin weynba sida waxuu ogyihiin waxba sheegaan haddadawo dhexdhexaad ku suntalaan madaxweynaha iyagu waxaan u doonayaa in uun meeshaasi isbarawaaq ka dhacay awgeed waxay u fashilmeen inaa cid gooniya aan haasa anugu aan idaacadda ka sheego ma rabo sida aysan u noqonin maas dhexdhexaadkii inuu wax noqdo laakiin waa wax iska cad dhinaca ka socon waayeen ama ay Soomaalida wixii iyo intii indhaha ku haystaaba ay garan karto laakiin anagu waxaan ku ekaanaynaa in shirkii aan dhexdhexaadinay iyo madaxda dhexdhexaadinay aan marin weynay shirkii aan faraha kala baxnay
wasiir adigu gaalkacayaad joogtaa sida aad sheegtay madaxweynuhuna Muqdisho ayuu joogaa weli ma la hadashay tan iyo markii wadahadalkaas u burburay
madaxweynaha mar walba wada shaqeyn iyo wadahadalku waa naga dhexeeya inaan wada hadalno oo mar walba wada hadalno waa jirtaa anuguna sidaad ogtahay waxaan ahay wasiirkii warfaafinta hadalladuna waxa weeyaan mar walba dowladdu waxay wakiil u ah wasiirka warfaafinta ciddi kaleoo markaas u babcanaato sidaad wasiir baxtay oo kale ayaduna dee cidina diidmayso oo nidaamku waa dowladda soo dare marka arrinkaas waa arrinaan soo noqonin in shirkaas sosiaalo
wasiir marka maxaa diidaya in madaxweynaha galmudug maadaama wadahadalkii hore uu fashilmay kan uu mar labaad isku dayeyna uu fashilmay maxaa diidaya inuu dadka hor yimaado oo uu u sharxo halka ay sartu ka qurunsan tahay waxyaabaha la isku hayo sida ay wax u socon la yihiin maadaama laga warsugay wada hadalladan oo Soomaalida dhan ay dhigaha u taageysay
warku waxa weeyaan waa labo mid waxa weeyaan in shirkii burburay in dadka loo sheego taas de cidii loo ignaday wasaaradaha ah sida wasaaradda rafaadka oo aanu hadda ka hadlayo kale ayaa waanaga idin sheegnaa midda dhumucda iyo in madaxweynuhu uu meel soo fadhiisada dee waxa weeyaan madaxweynaha shaqsiyan asaga in laga xiriiro goobtii ku habboon iyo habkiina la soo dhiga weeye marka warka inagu aan faafayna waxa shirkii uu ku soo gabagabeeyey goordaxo
waata v o ed waxay la xiriirtay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya madax agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya waxaan ku adkaystay in aysan wadahadalladu fashilmin marka idinkii ama galmudug oo dhexdhexaadintii qayb ka ahayd haddii ay leedahay waa fashilmeen madaxtooyadiina ay leedahay wadahadalladu ma aanay fashilmin sidee labadaasii soomaalidu isku qabadsiin karaan
anagu dhexdhexaadkii baa nahay laakiin madaxtooyadu qayb bay waxay ka tahay colaada ka tahay deegaankii ay shaqada kaysay joogtaa anagu degaan fog baanu kaga nigid madaxweynaha iyaduna in doora oo badano ama ay galmudugu baaneyd ama waqti badan oo la sabay ayuu geliyey dhusoreed iyo xamarinta isku jira waa ogtahay waqti aada u ballaaran oo ka ballaaran waqti ugu talagalay ayuu geliyey kol haddii aaweyana xubin ahaan madaxtooyadu ma iska joogo oo iska wax qaac sugto maahan madaxtooyaduna dee iyadu shirka ba burburay iyo waa burburay waxa weeyaan ayadu mabalaba waxa weeye qayb kamida way qaybaha la heshiisiinayay wixii laga heshiisiinayay qayb kaga adiray inaysa qaadanna ayaa ahayd in la weydiiye in la weydiiye shirkiga burburay ayadu shirka midbaa dihinay
waata ugu dambeyntii mudan wasiir waxaad bal noo sharaxdaa bal waxa xiga mar haddii wadahadalku fashilmay madaxweynaha galmudugna laba jeer uu dadaalkan galay labadii jeerba ay fashilmeen maxaa xiga galmudug weli qeyma kasii noqonaysaa in wadahadalladan ay sii waddo maxaa tallaabo ah oo aada qaadanaysaan
inaan wadahadalladaas aan galayno iyo inaan la galayn madaxa ugu sarreeya oo madaxweynaha ayaa go-aanka iskale laakiin si adiguba aa sheegtay xilli aada uga sarreeya ama aan maamulada kala gelin ama anagoo waqti gelinay oo badan ayaa madaxweynaha iyagu geliyey haatanna wax walbaa soco waayeen haddii uu helo janis iyo fursad kala timaado madaxweynaha galmudug in la kala tago wuxuu ka jecel yahay in midnimo la raadiyo inaan qalabku burburinna geed dheeli geed gaaban oo hore ugu fuulay haddana waa u saaran yahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka galmudug axmed shire falagle waxaana uu u warramayey wariyaheenna maxamed bashiir cabdiraxmaan wasiirku waxa uu ku sugnaa magaalada gaalkacyo markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku soo qaadi doono khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka soomaaliya waxaa muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna cabdilcasiis barrow
khilaafka dhinaca siyaasadda ee u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble weli wax xala lagama gaarin. Arrintan waxay saameyn ku yeelatay siyaasadda dalka iyo geedi socodkii doorashooyinka. Dad fara badanna waxay sugayaan in xilligan kuraastii baarlamaanka labada aqal qaarkood la soo xulo, islamarkaana loo jihaysto waxyaabaha ka haray doorashooyinka. Haddaba arrintan saameyn intee le-eg ayay guud ahaanba ku yeelatay siyaasadda dalka? barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana igala qayb galaya cabdulaahi mahdi xuseen oo ah siyaasi, sidoo kalena falanqeeya siyaasadda dalka, caashe cumar geystiir oo walowlaysa arrimaha siyaasadda dumarka in gabdhuhu ay kaalin muuqata oo matalaada ay ku yeeshaan baarlamaanada labada aqal, iyo sidoo kale xasan mudane oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka islamarkaana daraaseeya siyaasadda afrika falanqeeyana geeska afrika. Dhammaantiin ku soo dhawaada marka ugu horreeya barnaamijka. Waxaan jeclahay marka ugu horreysa inaan ku bilaabo cabdulaahi mahdi. Cabdulaahi, xaaladda dalka uu ku jiro waxaad moodaa iyadoo dhinacna doorasha ay ka socoto, dhinaca kalena inay khilaaf siyaasadeed xoog leh waddanka uu ku jiro, dad fara badanna walaac ku abuuraya marka la eego ra-yil caamka iyo bulshada, maxay idinla tahay xaaladda noocan oo hadda soomaaliya ku jira
ee dalka guud ahaan ka jirta.
Ee Cabdi Soomaa xasatahay. Ee dhabantii waa xaalad cakiran oo nan waqtiyadan oo kale oo hadda wadankiisan ogsoonahay in doorasho loo direeyo ay ahayd ee qayb ka mid ah gobolada way ka socotaa. Ee kulli xaaladdan hadda abuurantay oo hadda saddex isbuuc u dambeeyay ee cakirnaan weyn oo siyaasadeed wadanka gelisay. Ee muuqanaysan inaysan ilaa hadda aysan muuqan ifafaale ee labadii mas'uul ee ugu sareeyay wadanka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isqabsigoodii arintii la xiriirtay gabadhii Ikraan oo aan dhikan way dhimataa anaga ma hubno haday dhimataa Allah uu naxariisto haday noo shaahin waxaan rajaynaynaa inay iyadoo bad qabta la heli doono. Arintaas ayaa runtii waxay abuurtay cakir siyaasadeed oo hore wadanka uga dhicin ee waqti xun uu ku soo aaday. Ee waxaan muuqanaysaa inay isjiijid uu ka dhaxeeyo labada xafiis ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay arintan ay inta badan sida dadka qaar ay leeyihiin siyaasad ayay dabada ayay la gashay dabada marka runtu ah xaalad fiican ma ahan xaalad oo ummada iyo dhamaan Soomaalida guud ahaan waxay ku abuurtay walaac sababtoo waxa ka dhalan kara in isku dhac yimaado laba xafiis oo aan isoo goleen laba milibaba midku roob magacaabanayo aan raalli isaga ahayn waqti xun oo xasaasi ku soo aaday marka waxyaabaha laga cabsado waxa ka mid ah xataa in uu ka dhacaan dagaalo oo dabada la gasho ciidamadu isxabadayaan marka cabsi noocaas way jirtaa in dib loogu noqdo dagaal.
Waa garta Cabdullaahi waa ku soo laaban doonaa Xasan Mudane waxa tahay bara siyaasadda Afrika dhiga geeska Afrikana falanqeeya markii aad eegto marxaladihii ugu dambeeyay dalka ka jiray sida la taliyaha amniga madaxweynaha in lagu xayiray diyaaradii uu la socday magaalada Djibouti ee waddanka Djibouti hadalkii dawladda Soomaaliya ka soo baxay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaaliya la xiriira iyo rayil caamka dadka sida ay qabaan xaaladdaas markii la fooriyay Soomaaliya maanta halkay taagantaa.
Cabdi Soomaa santahay saaxiibada ee barnaamijka la qayb galayna waa salaama. Xaalad runtii cakiran ayaa lagu jiraa xilli xun oo ku soo aaday arintan khilaafka waayo 27-dii Mayo heshiiskii la galay waxa la filay waxay idin wadankan oo doorasho aad marka iyadoo doorashada ay socoto ayaa khilaaf yimid labada xafiis ugu sare wadankan madaxis la galay marka khilaafkaasi waxa laga cabsaday waxay tahay inuu caqabad weyn ku yeesho doorashada sida hadda muuqatana uu ku yeelana marka waa waxyaabaha hadda dadka marka fiiriso raayo caamka waxay aad uga hadlaan ka mid tahay khilaafkii dareenkii iyo hammigii iyo rajadii laga qabo doorashada waa laga leexday dadku waxay aad uga hadlaayaan star warkan hadda ka dhaxeeya wasaaraha iyo madaxweynaha marka aydan wax fiican ma aha waxay aad xilligan oo kale in ay doorashada aqalka hoose si socoto oo midii madaxweynaha la sii gaaro marka wax aad looga xumaado waaye arinta kale hadda ka dhawaajiso ah yaani isha la tilay amniga qaranka oo diyaaradda lagu xayiray horta warar kala duwan ka soo baxay yaani marka fiiriso sababta saxda ah arintaas ay u dhacday la hadda lama xaqiijinayo laakiin warar kala duwan oo siyaasadeysan way soo baxayeen laakiin marka la fiiriyo sheekada meesha ay ka soo bilaabatay bilow kor marka fiiriso arinta Ikraan keeskeeda marka fiiriso wixii ka dambeeyay waraaqada la isku turturay marka sheekada waxay ahayd dagaal ah qorqor ku taag iyo in qolobo qolada kale ay waa iska dhaqankii Soomaaliga oo geeleedaha ayadoo aan la fiirinayn danta guud ee doorashada iyo amniga iyo qaranka laakiin uu ku xumeenaa ma qofkaana aniga hor istaagi kara ma sida laba qof oo isdagaalaya oo kala macrag ayuu runtii khilaafku ekaa marka taasi ka mid ah arintan diyaaradaha la celinayo waxaanay mid kale in diyaaradaha la iska celiyo hadda bilowda ma aheyn hadda la socoto waxa jiray labadii madaxweyne Shariifki iyo Xasan Sheekba maray baladweyne aadayeen oo ii sheeg waa la socotaa way ka hadlay laftooda shir jaraa ay qabteen in diyaaradii waxa caqabad lagu noqday marka waxaan waa dhaqan hore u soo bilaawday waay weelina uu socdaa cabsidana haysa marka waxay tahay shacab ahaan cabsidana haysa waxay tahay waxyaabahan misal hadda ayadoo xaalad doorasho lagu jiro leeshiye oo sii socda ayaa dhinaca waxa ka furmay khilaaf marka dhibaatooyinka haystu waxa waaye waxyaabahan cusub ee nagu soo kordhaya si hadda diyaaradii la iska celinayo oo wax hadda nagu cusubayseen inay hadhow noqdaan mustaqbalka inay noqdaan dhaqan siyaasadeed oo qoladii markaas timaadeed inay caadeysato qofkii la fahmi waayo in diyaaradda laga celiyo oo loo diidan wadanka uu soo galo taas oo marka meesha rabin cabsiri wadanka
waa gartay caashiga sir waad la socotaa dooda Xasan iyo Cabdullaahi Mahdi sidee wax u dhigeen si guud markaad u eegto xaaladda hadda dalka uu ku jiro ee khilaafka ah ma waxay saameyn muuqata ku yeelatay hannaankii doorashada oo ay dadka ka duuday?
Saameyn way imaan kartaa oo yacni isjiijiid dadkii xoog yacni awoodda ku lahaa wadanka hadii marba dhinac ay is haystaan way saameyn way ku yeelan kartaa, doorashada ay ku yeelan kartaa dib u dhac oo aad u sii dheeraaday ay yeelan kartaa. Inkastoo isleeyahay dadka shacabka iyo yacni waxyaabo badan ay fahmeen oo dagaal inuu dhaco iyo in maaragtay waxa sii bataan aysan jeclayn, in aadna waa looga hadlaaho, aadaa looga doodaa si waxaan ay nabadu timaado, xuquuqda gabadha maqanne. Soomaali waagii hore waxaa la yiri dagaal yacni gabar ka kaco ma istaago, laakiin tan waxay na tusaysaa qadarin horta kow in gabdhaha loo haayo, sababtoo ah dad lasoo dilay ama siyaasad saas usoo dhacday hadda kahor aan la falaanqeynin oo la dabagelin way jirtaa. Waa ka xumahay in ay faamiliga ikraan ay saas u murugoodaan, ku ogaan waayaan macnaha gabdhooda oo weliba ah muwaadin kusoo kartay wadankan iyadoo dagaal jiray, wax ku baratay, dhalinyaro ah, qayb ka ahayd dowladda iyo amniga ka shaqeeyaysa iyada in lagu dhex waayo, runtii wax aada u fool xunay ahayd. Laakiin haddana waxaa is leedahay xuquuqda gabadhaasoo kale iyo xuquuqda haweenka in loo danqahay, la rabo in wax laga qabto, ayna soo saari doonto waxyaabo badan oo marka hore aan xoog loo raacaynin.
Waa gartay Cabdullaahi, marka la hadii aan ku imaado ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maalmihii ugu dambeeyey khilaafkooda, dadku si weyn bay u hadalhayeen. Haddana waxaa jirtay waraaqada soo baxaya oo mid kasta ahi dastuurka ku meel gaarka adeegsanayo isagoo oo muujinaya awood uu leeyahay oo kale. Madaxweynaha oo kale waxa uu soo saaray ra-iisul wasaarihii inuu xayiraad shaqo ku sameeyey, in wasiir kasta isaga wasaaraddiisii uu maamulo. Ra-iisul wasaaraha waxa uu mas-uul ka ahaa doorashada. Arrimahan hadda jira oo weliba dalka uu doorasho ku jiro oo kale, markii aad fiiriso maxaa keenaya in madaxda ay isku muuqdaan halka la rabay iyadoo dalkii doorasho u aado?
Horta waa dhaqan siyaasadeed, sida uu Xasan ba yiri, oo Soomaalidu inta badan ninka mas-uulka ama madaxweynaha ah. Markaad si usi fiirisida arrinkan isku xirnaanta laba awood oo isbarbar yaala, oo ah waxaan inta badan Soomaalida dhibaatadana haysata, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay awoodoodu ay sharciyan kala cadde, haddana aysan kala caddeyno, aysan dastuurkaba uu muuqanayo mid aan waadax ahayn. Midda kalena waxaa awood jinjin oo kalena inay isbidayaan oo leeyahay madaxweynuhu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo. Marka sababahaasoo dhan ayaa waxay keenayaan inay yihiin laba qof oo siman oo kale. Marka sinaantaas ayaa inta badan sidan ogsoonahay, inta badan madaxweynaha wuxuu raadiyaa nin daacad u ah oo rabitaankiisa saxay qaladba ogol u ahaada. Laakiin wuxuu waa Soomaali, wadadka loo kala sheeko xumeynayaa, waxyaaba aan dilin baa loo kala qaadayaa, si baasi filan iyo si saxaad loo kala dab qaadayaa. Markii mar uu dabku qarxana, inta badan way adkaanaysaa xalka inay labadii qofood shalay isku ujeedada aragtida ahay inay maanta xal gaaraan, because gacmo badan iyo fara badanaa meesha soo gelaya, oo iyaguna maslaxadahooda ka dhex arkaya in laisdiidka siyaasadda dad bay maslaxad u tahay.
Laakiin madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in barnaamijkii doorashada dalka iyo amnigiisaba uu ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha, haddana mar kale maxaa keenay inuu dib usoo farageliyo? Taas ayay dad fara badan isweydiin
karaan. Taas horta waxaa keenaysa madaxweyne cabsi uu ka qabo iyo madax adag uu ka arkay ra-iisul wasaaraha. Marka inuu mar labaad uu yiraahdo awoodda waa naqsada, isagoo markii hore si waadaxa iyadoo isagoo horjooga baarlamaanka hortiisa uu ka sheegay, taasina waa isqabsiga. Laakiin wax sii soconaya maahan. Midda kalena labadooda oo kala raarca ama dhinacaha farqaha ishaysta way adkaanaysaa in yacni dowladnimada ama waqtigan kala guurka hooy ahayd in lagu gudbo doorashada iyagoo ay taagan tahay conflictigooda, isqabsigoodu runtii hore lama socon karaa. Mar walba waxaa lagu qasbanaan doonaa hal isjiidjiido, hala dagaalo, in uun meel dhexe la isugu imaan doono ay ku dhammaan doonto waxay wada ogol yihiin. Marka wada ogolkaas intuu ka imaanayo ayunbay tahay. Laakiin ma suurto bayso madaxweynaha inay tiisa u hirgasho ama ra-iisul wasaaruhu rabitaankiisa, midna ma shaqayn kara midka kale la-aantiis.
Halka si guud baan ugu imaan doonaa. Xasan, ra-iisul wasaaraha doorashada lagu wareejiyey, haddana dhinaca kale waxaa jira kulamo doorashada ku saabsan oo madaxda maamul goboleedyada dalka uu la qaadanayay, gobollada waqooyi sara mas-uuliyiinta matalayso kale uu la qaadanayay. Haddana dhinaca kale khilaafka isaga iyo madaxweynaha u dhexeeya saameyn muuqato siyaasi ayuu dalka ku yeeshay. Maxay tahay sababta arrimahan doorashada dadka looga jeediyey miyaana yahay in madaxda arintaas markii hore ay ka shaqeeyaan oo rabay shaqal rabay in mid kale lagu garab wado oo cabsi gelinaysa geeddi socodka dowladnimada Soomaaliya?
Waa mahadsantahay intaas su'aashaada ka jawaabin. Waxaan rabaa inaan wax yar qodob ka dhawaajiyo walaalkay Cabdullaahi Maxamed, inaan wax yar aan ku daraa rabaa arrin ku saabsanayd awoodaha madaxweynaha iyo wasaaraha dastuurka. Waxa waa kuma cadda, haddii ku caddaana waa iska hor imaanaya. Ana waxaan aaminsanahay dastuurka, waxaa dastuurka laftigiisa qayb ka mid ah, laakiin nidaamka siyaasadeed ama nidaamka siyaasiga aan ku dhaqmeyn waa nidaam ay dhahayaan semi presidential system. Waana waxa keenaya Faransiiska ku dhaqma, waana waxa keenaya isku dhaca, because nidaamkaas wuxuu keenaa si beelaha loo qanciyo ama gurubyada kala duwan loo qanciyo. Waxaa la sameynaa madaxweynaha, la sameynaa wasaarna, waa lagaa sameynaa. Laakiin caadiga marka fiiriso wadamada ama kuwa presidential systemka ku dhaqma, madaxweynaha jira awooddii dhanna madaxweynaha ku urursanta. Awooddaas madaxweynaha ku urursanta baarlamaanka ilaalinaya, baarlamaanka lagu ilaala. Wadamada parliamentarian systemka isticmaalana prime minister jira, madaxweynaha waxa la laami jiraan. Prime minister kan waxa la xisaabtamaa, wuxuu accountable u yahay, ma la xisaabtamaayo, wax la yiraahdo baarlamaanka la xisaabtamaayo. Oo wax dheer codkiisa la xisaabtamay. Marka anaga keenna waxa way madaxweynaha uu jira, ra'iisul wasaarana uu jira. Marka qaacidadii 4.5 ka ahayd, hadii beel madaxweynaha qaadato si beeshas aysan awood u dhan u qaadan, waa in xafiiska wasaaraha ay beel kala la siiya sheekada 4.5. marka mushkiladda dhan waxa way qaacidadii nidaamki siyaasiga wadankan ayaa naga halaysan. In waxa way ii sheeg inta ay wali aynan fahansanayn nidaamka nagu haboon ee aan qaadanayna. Jahwareerkan uu jiraa dastuurkan wuxuu wax leeyahay ii sheeg uu jawaab ka bixinaa nidaamka siyaasiga markaas la qaadanaa. Taas waa mid meeshaan uga baxay. Arintaas markaa fiirisid, horta arintan doorashada heshiis siyaasadeed ee dhacay 27 May waxay ahayd in la baxo doorasho la aaday ahayd, mushkilad kale inay timaado maheen. Laakiin ra'iisul wasaaraha arintan markay soo baxday khilaafkan siyaasiga, ra'iisul wasaaraha inuu aad ugu mashquula maheen, shaqadiisa waxay ahayd arinta doorashada inuu aaday ahayd. Laakiin arintan case-kan ayuu lagu hula gala macna yani aad ugu mashquulay, ma fahmino. Waxay ahayd caadigan, waxay ahayd case-kan guddi uu xil saaray, guddi garsoorka, guddiga loo dhiibo, ra'iisul wasaarahana uu aad wax la yiraahdo arinta doorashooyinka uu gudaha u sii galay. Marka dowlad goboleedyada laftigoodana ogaada, ra'iisul wasaaraha kaliya, dowlad goboleedyada laftigooda lugbaa u laaban, waa la socotaa aqalka sarqaafka u maareeyaan. Puntland way soo dhameystirtay, Hirshabeel haddu waa la socotaa laba kursi oo u dhiman. Waxay yaraad isha Koonfur Galbeed waa dhameystirtay Soomaa, Koonfur Galbeed waa dhameystirtay. Laakiin Jubbaland markaa fiirisid, Galmudug waa reebteen, kuraas ay reebteen, Hirshabeelna haddana kuraas ay u harsan. Soomaaliland waa la socotaa, wali arrinteedu way taagan tahay. Qolyaha kale banaadirigaana wali waa taagan. Marka waxay ahayd shay aqalka sare mar hore in laga dhammaaday sida jadwalkan.
Waxaa tiri ra'iisul wasaaruhu ma ahayn in doorashadu aad uga mashquulo. Arintaas maxaa ula jeeda haddii aad si faahfaahsan
fiiri? Waxaan ula jeeda waxaa waaye wasaaraha mandatekiisa waxay tahay waa arinta doorashada, mugta waa arintan doorashada wadanka inuu gaarsiiyo doorasho xasiloon oo nabdoon oo xor iyo xalaal ku baxdo, mid baarlamaan ha noqoto, ha noqoto mid madaxweyne ha noqoto. Marka taas waa shaqadii loo dhiibay ahayd. Arintan kasoo hoos baxday, arintan kasoo hoos baxday wasaaraha mugta wax kasta asi kama bilowdaan, mana ku dhammaadaan. Guddiyaa jira Soomaa, waxaa jira xafiiskiisa uu ballaareen, waxay ahayd inuusan asaga shaqsiyan inuusan waxaan gacanta la gelin. Laakiin wax la yiraahdo guddigu hadda magacaabo arintan Ukraine, guddigu ku qaabilsana guddigaas waxay ahayd inuu ku wareejiyo kadibna arinta doorashada. Laakiin waxaa dhacay mataqaanaa, mushkiladda dhacday waxaa waaye geemka ciyaartii lala ciyaaraya ay wasaaraha siirac
waa ku imaanaya.
Doorashooyinkan way aamusan, fahmino, doorashooyinkii qarankana
waa ku soo noqonaya. Taasaan rabaa inaan caasha wax ka siiyo. Waxa uu yiri Xasan, ra'iisul wasaaruhu ma ahayn inuu aad ugu mashquulo kiiskan Ukraine, waxay ahayd guddi inuu u magacaabo kadibna tii doorashadu awood badan saaro. Taa ma idiin muuqata? Ra'yigaas Xasan sidee u aragtaa?
Aniga waxaan u arkaa ra'iisul wasaaraha waxaa loo dhiibay sax doorashooyinka, at the same time amnigana inuu isaga mas-uul ka yahayna waa lagu wareejiyey iyada laftirkeeda. Marka caqabadaha jira awgeed amniga saas uu fargeliyaa isleha aniga, oo macnaha wax yaalla oo guddi haddii la sameeyo qofka kalena guddi aan sameyn ay dhahayso, waxay ahayd aan qabaa aniga ra'iisul wasaaraha xoogaa in loo daayo oo waxyaabaha qaarkood maaragtay, maadaama amniga iyo doorashada labadooduba la isugu daran qabaa. Midda kale waxaan rabaa inaan wax yar taabto arintii uu ka dhawaajiyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waxa lagu mashquulahayo waa dadka u yiri waxaana keenayo laba qabiil inay kala naqdaan. I agree because caqabada dumarka markay qabiil tahay ku haysato marka caqabadaha oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qabiil kale gudisan laga dhigaayo dhibaatooyinkaas ay leedahay sababtoo ah haweenka qabiil ma matalaan caqabada badan oo siyaasadii inaan matalno oo decisionada meelaha lagu gaaray aan fariisanana waa tan naga hor istaagaysa dastuurkiina kuma qorna dastuurka laftirkiisa hadda maaragtay qabiilka iyo ter percent marka la dhahay iyo kuma qorno laakiin waa dadaalo oo loo arko inuu xal yahay oo la socodsiiyo marka waxay la tahay madaxda iyaga laftirkooda inay dastuurka raacayaan fahmayaan macnaha xal keenayaan caqabadaha jira qofayna u muuqanin ma jirta mugta laakiin qofta nafteeda keliya haddii ka fikirto say kusoo naqan laheeda ama awoodda ay u siin laheeda dadka ay iyada rabta iyadana probleem ay keenaysaa marka waxay la tahay siyaasadda dumarka in dhinac laga soo geliyo meesha oo talada xalay beebiya u naqan laha
marka waxaad leedahay haddii dumarka awood fiican ay ku lahaan lahaayeen siyaasadda soomaaliya khilaafaadka noocaana sooma noqdeen
waa yaraan lahaayeen aada u yaraan lahaayeen xal badanaa imaan lahaa bikaas dumarka ma mateli karaan qabiilna ma mateli karaan waxaa imaan laheeda qof oo dhowr qabiil mateli kartaba inay meel soo fariisato haweenka probleemka guriga ka jira waa aragtay ilmaheedoo kala gedisan oo kala dhib badan iyadaa xaliso inta badan kala dejiso oo kala maamusho marka wadankana wuxuu lamid yahay guriga maamulkiisa oo kale ana waxaa isleehay xal aada u weynay naqa laheeda dumarka inay soo galaan
waa gartay waxaan jeclahay tii khilaafka inaan weli kusii socdo weli waxaad moodaa hay-addii nabad sugidda in laba taliya ay leedahay wasiirkii amniga hore shaqada laga raacday madaxweynaha soomaaliya uusan waafaqsanayn oo ku qanacsanayn wasiirkan cusubna uusan u arkin mid shaqeeya oo saxa inkastoo welina wasiirka cusub oo xafiiska joogo hadda shaqadii isaga wado dalka oo sidaas haddii gobollada doorashooyinka ay ka yimaadaan muqdisho loo yimaado kuraastii banaadiriga iyo gobollada waqooyin muqdisho lagu qabto arrintan sidee saameyn ugu yeelan kartaa
horta mar walba iyadoon heshiis laga gaarin wax suurtoobi kara horta midaan ah caqalka sare wax saameyn ah kuma lahan sababtoo ah maamul goboleedyiga oo madax banaan gobollada waqooyigana sida hadda muuqata cabdixaanshi gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul ku-xigeenka mahdiba hadda inay heshiis ka gaareen arrintoodana iyaga ay si gentleman agreement u muuqato inay ku heshiiyeen sida wax u kala qaybsan lahaayeen oo taas dood weyn kama taagna laakiin waxyaabaha caqabadaha dhali doona waxaa ka mid a haddii saan inta lagu socdo oo doorashada caamka markay timaado iyadoo weli ay taagan tahay cakirnaantan haddii lagu gaaro oo aqalka hoose bilowdo maamul goboleedyada xildhibaanadu ay soo baxaan tan doorashada saxda ayaa maamulka ugu weyn oo dhibaatada ama conflictigood ama isqabsigooda hadduu gaaro oo usii jiitamaayo iyadoona xal laga gaarin ee xildhibaanada soo baxaan oo inkastoo isan muuqanba iyadoo heshiis caama jirin in doorashada aqalka hoose la aadi karo oy caqabad tahay ana waxaan arkaa in waqti dhumis badan jiro labada dhinacba ay cilad leeyihiin qaladkana qeyb ka yihin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba inay fiiriyaan ummadda soomaaliyeed maanta inay iyaga waxaa niban tahay in iyaga loo xayiran yahay in doorasho laga sugaayay laakiin nin jeclaysiga waay waxyaabaha dhibaatada keenaya muhiim ma ahan adiga madaxweynuhu wuxuu u dhaartay ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaaruhu wuxuu dhaartay ummadda soomaaliyeed in shakhsiyaad ay ummadda soomaaliyed maanta ay u xaniban yani ay dhahaan nin jeclaysi hebel aan rabaa iyo hebel aan rabaa waxaa ka weyn danta ummadda soomaaliyeed in danta ummadda soomaaliyed ay fiiriyaan waqtiguna inuu ku haayo ay ogaadaan ummadduna ay eegayso weliba waqtigani waa waqti aada u cakiran waxa noqonaysaa qof walba un kala taariikh meelba uga qormi doonaa marka arrimahan isqabsiga sidaad kow su-aashaad aheed oo ahayd labada la magacaabistaas kolley waxay ku dhammaan doontaa wax wada ogol ah in labada taliye meesha ka bixi doonaan oo taliye la wada ogol ah inbaa noqon karta in la keeno
caasha markaan kugu soo laabanayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha hadda waanwaana laga dhexwadaaho la leeyahay madaxda gobollada qaar a waxay doonayaan in la isu keeno arrinta xal loo helo marka laga tusaale qaato xalal noocaan oo kale loo raadiyo haddana gadaal khilaafyo ay ka yimaadeen haddii hadda la yidhaahdo xalal la gaaray oo wax badan oo laisku hayaa laga tanaasulay ilaa intay sii socon kartaa ama la sidee karaa khilaaf kalaa soo laaban kara
wax walba waa la fili karaa laakiin waxaan ka xumahay khilaafyada iyo xalalka la raadihayo kulley horta ragga soocan inay yihiin waxaa fiicnaan laheeday talada in dumarka qaar ay ku jiraan laga yaaba xal ay iiga arkaynin inay keeni lahaa
xalka raggaysan arkayn ood qaban kartaan muxuu
yahay anything waa kala duwannahay saa u fakeraynaa kala duwan dumarka waa raxmad badan yihiin ragga waxa waaye dagaal waaye inta badan xalkooda iyo inay isjiijiida dumarka. Laakiin waxaan leeyahay waa peace lords aanahay, ma fahamtay? Nabadda naaska la nuugalay marka la dhahay ciyaar ciyaar maaha. Nabadda hooyada caloosheeda ka bilaabato dareenkaasaa ku jira dumarka, ilmaheeda iyo walaalaheeda iyo inay isdagaalaan oo khilaaf taagnaadaan ma jeclo. Laakiin aniga waxaan arkaa haddii ay xal yimaado in hore loo soco karo, qasab ma aha inaan ku fikirno inuu mar walba uu jiraayo. Waxaa laga yaabaa in xal iyo isfaham ka fiican uu yimaado wax markii laga hadlo, laga wada hadlo. Aan wada hadalna aan heshiin waayo, heshiis fiican inuu imaahaya ila tahay aniga. Waxaa soo daahaa wixii soo daahaa kheyra ku jiray dadka Soomaalida tiraaha mugta. Marka waqtiga loogu talagalaa laga yaabaa in dib loogu dhaco, laakiin dadka fahamkooda iyo soo galaashahooda iyo yani wax raadintooda, ani waxaan rajo fiican ka qabaa inay wax fiican isu bedelayaan.
Waa gartay Xasan, hadda wada hadallada socda oo la warinayo in la doonayo in xal looga gaaro khilaafka siyaasadda ee jira, ma noqon karaa mid haddii la isfahmo khilaafkii ugu dambeeyey oo ka noqonayo doorashada hore loo aadayo khilaaf kalena uusan soo noqon karin? Marka aad ka tusaale qaadato caqabadihii hore u dhacay ee laga heshiiyey, haddana khilaafi kale ay soo baxeen.
Horta ani ma dhahayo waa khilaafkii ugu dambeeyey la soo afjaraa noqonaa, ma dhahayo. Wax laga hadla waa siyaasadii doorasho waaye, khilaafna waa taagnaana. Laakiin waxa walwalka nooga haya waxa waaye khilaafyadan soo baxayo ama caqabad ku noqdaan doorashooyinka wadanka. Waana la socotaa in wadankani ee doorasho ka dhacdo muhiim waaye, xasiloonida dowladnimada mustaqbalka ayay muhiim u tahay. Haddii doorashada meesha laga saaro, maxaa siyaad darro ula dagaalana? Marka saashii koodi waaye aan wadankan u burburin, siyaad darro isku joogahayd. Sababta siyaad darro lagu haysta waxay ahayd 20 sano iska fadhiyay kursiga. Marka waa in awoodda lagu kala wareega ayadoo doorasho la isticmaalo. Taas horta waa mid meel ay taala oo muhiim waay. Mid kale waxaa jirtay uu ka dhawaajiyay walaalkay aan rabo inaan sii xoojiyo, ahayd isjiijiidkan iyo arrimahan iyo khilaafkan waqti lumis waay. Sax waay, waa ku raacsanaa. Waqtigaa lumay, waqti badanaa naga soo lumay, laakiin hadda wixii ka dambeeyna waqti naga luma ma rabno. Waxaan aada u bogaadinaa dadaalkan uu wado galmudug madaxweynaheeda qorqor iyo lafta gareen. Waxaan maqlay inay waanwaan ka dhex wadaan keligood, maahan cid kasta oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku keenaysa oo si arintan amniga iyo siyaasadda la xiriirta si loo xaliyo ka shaqeynaysa. Anuu bogaadina waan dhiirigelina, waayo dhowr iyo 30 sano ayaa wadankan waxaan kusoo wadnay caqliyad la dhaho zero sum mentality oo ah aan kala adkaano. Laakiin in dadku la dhexgalo, lagu baxo oo gacan saddexaad la helo oo waxaan ilaa ma ogtahay dada waxay ka dhigayaan arinta Ukraine inaan la xalin karin. Wax kastaa la xalin karaa. Halka marka wadada loo maraya wuxuu noqonaa mid cadaaladeedu noqonaa, waa midkaan aan taageersana si cadaaladeed wax lagu xaliyo. Marka waxaa waaye in wixii la kala saaro, wixii siyaasadna la xaliyo, wixii amni la xiriirana de hay-adaha quseeyo loo daayo, wadankaana in waqti badan aan laga lumin doorashada in la aado.
Waa tahay waxaa jira maalmihii ugu dambeysay in siyaasadda Soomaaliya ay miisaan culus ku lahaayeen marka doorashada laga hadlayo. Musharaxiinta golaha ay kunbu hoobeen oo ay ka tirsan yihiin siyaasiyiin culus oo qaarkood horey madax uga soo noqday dalkan oo soo maamulay, ilaa hadda dad fara badana waxay isweydiinayaan jahwareerka siyaasadda ee hadda jira, maxaa loo arki laayaa doorka musharaxiinta ee siyaasadda ku saabsanaa? Xaggee jira Cabdullaahi?
Horta dhabcantii way ahayd oo waana wax ay mudan yihiin inay arrintan ay si qoto dheer ay ama dhexdhexaad uga noqdaan ama ay uga hadlaan. Laakiin inaan xogogaalka u nahay, qoraallo badan oo waxaa jira ay soo saareen madasha midowga musharaxiinta oo inta badan ay ku taageerayeen qodobadii ra-iisul wasaaraha ahayd inay Ukraine cadaalad hesho iyo arrimo noocaas. Sida muuqata siyaasadda sidaba inta badan Soomaalida waxaa dhaqan ah qofku marku qof la dirisan yahay qofka kale, labada qof marka adiga aniga ku culaadinayo adiga Xasan saaxiibtii marka soo kala go'daan inaan anigu aan adiga kula soo jirsado, marka wali waxa muuqanaysa haddana ay tahay in inta laga gudbo arrimahaas jira. Laakiin halka wuxuu u baahan yahay in dad qayb saddexaad, laba qof oo dagaasho meeshii Soomaali tirahda, maadaama loo baahan yahay ama maamul goboleedaha noqdaan midowga musharaxiintu, maadaama rag odayaal waaweyn oo wadanka soo maamula ay qayb ka yihiin, warkooduna uu ka gadmi kara labada dhinac, inay iyaga laftigood u guntadaan inay arintan ay dhexda ka qabtaan waa ay mudan yihiin. Sidaan hore u sheegay, bulshada qaybaheeda duwana ay arintan lagu baxo. Laakiin inaan la isku fiirsado oo na halka aysan halkan u taagnaysan la meeraysada noqono halkaas aan lagu dul wareegin ayaan anigu arkaa. Kulley haddana waxaa muuqanaysa biseel ayaa jira dhan walba, xalna uu imaan doonaa haba soo daaho. لكن waxay u baahan tahay ummada Soomaaliyeed dadkii hore masuuliyiinta ama siyaasiyiinta hore ama midowga mushruucinta noqoto ama maamul goboleedka noqoto inay daacad ka wada noqdaan ayadoo dhinacna la jirsanaynin laakiin iska qabsigan siyaasadeed ee arintan ekraan ka bilaawday inuu san noqon meel lagu kala tago inay san noqon meel lagu kala faa'iideysto oo damage qof loogu yeelo qofna loogu yeelo inuu guuleysanayo taas waxa ka miimsan in wadankan ay ka dhacdo doorasho arinta cadaaladda ahayd oo ekraan maadaama ay tahay meesha ugu ay sabta ka qorsan tahayna ana waxaan qabaa ekraan mar walba inay cadaalad hesho uma dhamaan ummada Soomaaliyeed waa mid ay ka go'an labada waalid oo dhalay ekraan haday ka go'an tahay inay gabadhooda wax cadaalad ka sokeyso aysan ku qancin ana waxaan aaminsanahay kiisku ha dheeraado dacwadu ha dheeraato waqti dheer ha qaadato sanad ha qaadato bil ha qaadato ekraan inay cadaalad heli doonto laakiin haddii aan hadda nahno ekraan inuu cadaalad meel la saaro wadanka hore ma u soconayo taas aysan noqon wax dadab lagu dadbaayo siyaasadda Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed iyo doorashada taas waxaan arkayaa inay wax aan la filayn risaal xun ay ka dhalan karto aan aaminsanahay
waan garta markay khilaafyadan hadii ay sii socdaan oo ugu dambeyntii waxa rabaa meeshaas inaan xal ka gaaro intaan aan arrinta doorashooyinka gobolada u gudbin hadii ay sii socdaan oo waqtiga loo xadeeyay doorashada xilliga madaxweynaha ay dhacdo oo la wada ogaa hore loo soo saaray hadii sidaan u sii jiitanto dib u dhaca muuqanaya muxuu ku abuurayaa guud ahaan shacabiga iyo siyaasiyiinta xilalka raadinaya inta
runtii cabsi badan iyo waxay ku abuureysaa rajo xumo ku abuureysaa ana waxaan leeyahay muhiim waaye doorashada in xoogga la saaro inay dhacdo sababtoo ah waxaan isleeyahay xataa waxaa imaahaya maamul saxan oo maaragtay kala dambeyn iyo maaragtay madax markaas la wareegta caqabadaha hadda jira oo kale oo xalka loo leeyahay sida walaasheen ekraan problemkeeda waxaa la helaa fursad oo maaragtay amnigaas iyo wax lagu raadiyo ay macnaha dowlad markaas dadka oo dhan dowladnimada waa rabaan dowlad waa la rabaa hadda laakiin maamul xumada jirta iyo caqabadahan oo ma arkin oo dowlad rasmi aan jirina keenayso marka aniga waxaan isleeyahay waa muhiim in doorashada xoogga la saaro oo maaragtay aqalka sare uu dhismo xildhibaano la dhismaan si loo helo maaragtay guddoomiye baarlamaan madaxweyne loo helo ay waxna isbedelaan sida loogu talagalay maadaama aysan naqahaynin caqabadan jirto oo laga hadlayo oo maaragtay xuquuqda citizenka ay u horeyso ikraam iyo inta ka dambeyso la raadihayba waxaa loo helaa si xasilooni ah in loo sameeyo
waa tahay xasan waxaan jecelahay si guud doorashadii gobolada ka dhacday inaa u aado hirshabeelle isbuucyadii lasoo dhaafay waxay u ahayd maalmo doorasho aqalkii sare ayaa kuraas lagu doortay buuq siyaasadeeda ka dhacay baarlamaanka gudihiisa sida hirshabeelle ay wax uga dhacaan marka aad fiiriso si guud doorashadii halkaasi ka dhacday maxay kula muuqatay
horta doorashadii ka dhacday hirshabeelle doorashooyinkii aan soo aragnay midii ugu fiicnayd waa laba arrinaan u soo beenay midda koowaad doorasho sideed waxaa la dhahaa santuuq inta meel la dhigo dad tartamaya waa inay jiraan laba qof saddex qof wax ka badan oo kursiga u tartamaya waa inay jiraan iyo dad codeynaya marka waxyaabihii ka dhacay hirshabeelle waxay ahaayeen kaamirooyinkii warbaahintana way joogeen korjoogtayaalna way joogeen adduunka dhan waa laga daawanayay santuuq meeshaa la dhigay xildhibaanadu way imaanayeen musharaxiinta khudbaday jeedinayeen
kadibnaadhamaystiro
waxaa dhacayay santuuqaasaa codka lagu reebaa la tartamay wax fiicanaa ka dhacay khilaafkii yaraa oo meesha ka dhacay hirshabeelle wax dhimishkalada kuma yeelo sababtu waxaa waaye marka arrimahaasoo kale markay jiraan waxyaabaha soo baxbaxay laakiin marka lala barbadhigo wixii ka dhacay puntland oo aan ognahay waqti badan waxa la yiraahda dimuqraadiyadda iyo federaalkiina oo loolaynaysa laakiin arrintii ka dhacday kuraasta aqalka sare sida loo maamulo iyo tii jubbaland iyo galmudug iyo iisheeg koonfur galbeed qaabka loo maamul marka lala baray hirshabeelle hirshabeelle laa boqolkiiba boqol fiicneed oo weliba doorasho la dhihi karaa kuwaan doorasho ma dhihi karan waayo kuwaan waxyaabaha ay sameeyeen waxaa waaye qofaa imaada sida hadda Puntland oo kale qofkii tartamayay dadka la tartamaya way soo istaageen waxay dhaheen ayadoo aan la bilaabanin wax la yiraahdo isha codbixinta ayay iscasileen marka fiiri waxaa ka sameysma wax la dhaho erabixin la dhaho malxiiseen loo sameynaa qof kasta ceebeen ku taha siyaasadda waddanka
markaad fiiriso doorashada ka dhacday gobollada qaar ee caasha oo gabdhuhu ay kuraastii u tartameen waxaad ka mid ahayd gabdhihii walaalooyinayay dumarka inay kaalin muuqata siyaasadda ku yeeshaan oo labada aqal ee baarlamaankaba kuraas fiican ay ka helaan, waxaa ka soo baxay badi ma ku qanacsanayaan?
Qaar waa ku qanacsanaynay. Anaga horta haween haddaan lah dhibaata na haysato, waxaa laga hadlaa dimuqraatiyad. Dimuqraatiyada waa in lagu codeeyo adna aa codeyn kartid. Waxaa laga hadlaa qabiil, waxaa la dhahaa 30% ah wax lagu doorahaya. Haddii baarlamaan ay noqoto aqalka sare oo kale baarlamaanka u codeeyay sooma, baarlamaanka oo dowlad goboleedkaas u codeeyay, imagine meeqa ku jirtid percent oo dumar ah. Way yaryihin, waa ka yaryihin, always ragga waa ka yaryihin. Ragga inta badan anagu waa u codeynaa hadda haweena, laakiin iyaga nooma codeeyaan. That's not democracy. Dimuqraatiyad ma aha mugta. Sababtu waxaa isleehay ragga ragga qiimo la leh. Gabdhaha laftirkooda anaga ragga ma necbanin oo codka waa siina, laakiin nama siiyaan iyaga. Dowlad goboleedyada qaarkood waxa ka dhacay. Hadda dowladda Southwest oo kale aada uguma hadcelihaa, because qoondada haweenka mar walba way gooni u siiyaan gabdhaha iyaga tartama. Haddana waxaa lagu dadaalay, aada loogu dadaalay, yacni gabdhaha inay xor u yihiin xataa ragga la tartami karaan iyagoo haddana qoondadooda ay ku tartamayaan haystaan. Sababtoo ah haddii rag aada la tartamaysiin la dhaho horta soo baxa waa adagtaas ay ku soo baxaan. Marka iyaga gabdhaha way siiyeen. Jubbaland 4 la doortay, ragay ahaayeen, weli gabar kuma jirto. Laakiin waxaa ka rajaynaynaa 4 kaloo soo socota insha Allah in gabadha la siin doono. Kulli 2 leeg soo bixi lahayd 8 hal dhinacaan iyo hal 4 hal 4 hal ay ka soo bixi lahayd. Marka meelaha qaarkood weli waa ku dulban yihiin oo lama siiyo. Laakiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha, maaragtay gudiga doorashooyin kala sameeyay, waxaa la sameeyay gudiga maaragtay xaqiijinta, waxaa loo diray xataa in la fiiriyo inay ku jiraan ergada, inay macnaha 130% ay soo galaan. Dadaalka loo haayo iyagana ay u dadaalayaan. Hadda anaga gabdho badan oo musharixiinta oo cusub oon weli hore u naqana xataa waa isku imaanay, midowga musharixiinta haweenka Soomaaliyeed oo madaxa banaanan samaysanay, laakiin awood ma lihiin sida ragga oo horey xildhibaanada u soo noqday.
Waxaa
noo diiday waxa waaye qofta xildhibaan hore u soo noqotay, waxay leedahay contactiyo badan ay leedahay, xafiiska madaxweynaha haddii rabta ama prime minister haddii rabta ama xafiis kale haddii rabta, si sahla looga furaayaa because already waa qof xasaanad leh. Anaga laakiin dad cusub aan nahay, xataa dowladda hadda u shaqeynayna oo magac ku leedahay, waa adag tahay aniga kula hadlayo oo la yaqaano gudoomiyaha hore haweenka ahaa oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo shaqeyn jiray. Hadda haddaan rabo qof inaan ballami, it takes time. Kuwa oo protokolka ka horreeya waa ku dhibaayaa, laakiin ragga waa isyaqaanay inta badan. Hebel hebel waa la gudbihaa hadduu waxayah. Anaga waxaan u samaysanay midooda musharaxiinta inaan irdaha qaarkood ku garaac karno, inaan maaragtay xuquuqdeena aan ka hadli karno, inaan amniga ragga haystaan. Waxay haystaan lacag, ay haystaan koob oo ay wax ku bixi karaan, waana iscaawiyaan.
Lacagta ma dumarka soo ma heli karaan?
Lacagta si ku helay adi marka jagada ragga haysta aada haysanin. Business hadaa sameyhiisid oo maaragtay yacni ragga say isu caawiyaan, ay shirkada u samaystaan ama ay isula socdaan, dumarka haddaysan ahayn oo raggana chaanis sii haynin, waa ogtahay chaanisi badan dumarka inaysan haysanin adigaba. Marka waxa waaye way ku adkaa haysaa ragga, waxaa haystaa hubo haystaa, waxaa lagu leeyahay intaasoo wuxuu leeyahay cabdibilyaal haddaba socoto, markuu tagaa waa laga horreeyaa inuu hebel hebelaa soo socdaa liya.
Waa tahay Xasan, ugu dambeyntii haddii aan adiga ku siiyo waqtiga aad noo haya, sidoo kale xanaanka loo soo xulay kuraasta gobollada waqooyi oo buuq badan uu ka taagnaa aqalka sare, waa idii dambe, sidee kula muuqataa?
Horta soo xulista markaan aragna liiska iyo markaan fiirina sida loo tartamayo, marka laga reebo kursiga Cabdixaashi loo xiray, inta kale way iska fiicnaayeen. Laakiin waxyaabaha hadda anaga aan ka qaylinayn waxaa waaye in Cabdixaashi kursiga cidna aysan kula tartameen. Anakana doorasho iyo tartan waxaa ognahay in ay tahay in tartan uu dhaho laba qof wixii ka badan in kursiga u tartamaan. Kursiga Beela iskale hal qof iska malahan. Marka wixii arrinta Soomaaliland markaan fiiris qadeedeed waa u dagaalameynay, waa qaylinaynay, warbaahinta wax ku qoreynay, maantana xuquuqdoodan u raadinayn. Marka energyga aan bixinayna iyo qayladeena maaha hal qof in kursiga loo xirmeen. Marka taas laftigeeda meelaha waxay ka mid tahay aan ku dhaliilay oo aanada aan isleeyahay Cabdixaashi iyo tiimkiisa waa inay dib ugu laabtaan oo wax la yiraahdo hal qof يا تاريخ وحق جلسة عبد حاشي كل جلسة ترتمي مركز سياسة تاس أودعين نوا نوا نروق عداية تار سوماليا مختبنا كسر شقين عي سياسة تاس أودعين ويا أنا كم وقت وحق إلى القضية ده إلى لنا نجرو كم التديمقراطية ده دور شدة سحر فلان إلا ترتمي مركز سياسة تاس أودعين إن دب لو لابتو لا كرسي جالس حلقف كلية على لوحير
عبد حاشي هرت وانين سوماليا مواطن أنجعل هواي إن سيدا وح لو هشيسيي أو لو سمين وح ولاك سواي إن بيلا اسكال هاليري عبد حاشي أنا أهان فكر أهان مقابو عبد حاشي كلي إن لوحيري بيشي سالك ربا إيه إني سوى ترتمان عبد حاشي إني مانجع لحراند أو إن ملحيس مكين سهاي مركا إن من وحو أقبل أو حواي بيشي إنو ترتما أسكا إنو هادو ترتمى إنه ترتمى ربا he have rights إنه يرواه ترتمى لكن دتك كلا على ربا إيه إنه يسوع دفتران أو يسوع جلان أو دريق اللي برا يسوع مران أو بيشود إيه يسوع دونتان يسوع جلان
هذا ما سنتين عبد الله مهدي حسين عاشا عمر كيستير حسن مدني وإذن كجمع هذا عنا يقود هم برامش كسيد هذا قطع بشر قود هن إنت صيام كسو جب جبين يا برامش كيف قدرات ده تضوات كا واحد لا سعوتين يا نجوا عبد العزيز برو أو شو جم جلادم شو تاني كل تدم بواحد الله النهاي ورسني السلام
برنامش كيف قداد تطبعات كي عبد العزيز برو أنو انتاك غني مادنو لغي استيال مركنة شبه لها هوسي قبل كشبه لها هوسي داد رايدا يا كرد انتي قرح كرد عايجيد كا ود حيا ديك مدى أفقو يه قبل كاسي يه وليبا تولة دا مريري واربحين كوبان وامور تاسي كوسابسان وحا قرد ويدنو صدر وريهن مختار محمد عطوش
قرح او اهامينا دول كلاغو آسي وحو كرد عاي انتا ود حيسا ديك مدى أفقو يه تولة دا مريري oo hoostagta degmadaasi afgooy oo gobolka shabeelada hoose ka tirsan laba ruux ayaa ku geeriyootay lix kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray wuxuuna qaraxa ka dhacay goob lagu sugo mootooyinka bajaajka loo yaqaano dadka khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxa dhamaantood waxay ahaayeen dad rayida ilaa iyo haddana lama oga cidda ka dambeysa qaraxaasi goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamo maamulka degmada afgooye ka tirsan waxayna sheegeen saraakiisha amniga degmada afgooye inay wadaan baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa dadka shacabka ay ku dhinteen Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
aad buu mahadsan yahay Atoosh markana Jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xalay kaga qayb galay qaabka muuqaalka ah fadhiga loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee xarunta waa qaramada midoobay isagoo halkaasii ka jeediyay khudbad uu kaga waramay xaalado kala duwan oo ka jira gobolka geeska Afrika sida xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya dagaalada ka socda Ethiopia iyo waliba dadaalka ku saabsan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa wadamada Jabuuti iyo Eritrea warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaha Ramadaan Muse
madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu markii hore tilmaamay in Jabuuti ay ka go'an tahay sidii ugu talaabsan lahayd degmada Geeska Afrika mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo iyo isdhexgal dhaqaale oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool Geeska Afrika isagoo dhinac kalena xusay in Jabuuti ay ka xun tahay qaabka sidii loo baahnaa ay ugu sii socon waayeen dadaalka isku soo dhaweynayay dalalka Jabuuti iyo Eritrea
Jabuuti demeure engagé à construire un avenir meilleur une paix durable et une intégration économique et régionale forte pour le bénéfice de nos populations. Elle déplore
Jabuuti waxaa ka go'an inay markasta ka shaqeyso dhismaha mustaqbal wanaagsan nabad waarta iyo isdhexgal dhaqaale oo adag oo heer degma oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool Geeska Afrika dhinac kale Jabuuti waxay ka xun tahay in dadaalkii aanu gelinay sidii caadi loogu soo celin lahaa xiriirka Jabuuti iyo Eritrea aanu ilaa maanta keenin natiijadii la tirsanayay laga gaadho sidoo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo ku xusay warbixintiisii uu gudbiyay gudoomiyaha golaha amaanka ee qaramada midoobay taariikhdu markay ahayd 30kii bishii July ee sanadkan 2022 waxaanu ka xunnahay in aan laga sameyn horumar la taaban karo arrimaha la xidhiidha su'aalaha wali laalan sida muranka xagga Suudiinta iyo halkay ku sugan yihiin 13ka maxbuus dagaal ee reer Djibouti waxaan mar kale ugu yeedhaynaa dalka Eritrea inuu ogolaado inuu xal u helo arrimahaasi sidii loogu soo afjari lahaa wadahadal laba geesooda oo dhexmara labada dal dhexdhexaadin lagu kala dab qaadayo iyo go'aan qaadasho caalami ah oo labada dhinacba ku qasbaya inay tixgeliyaan qaraarka ay gaadhay beesha caalamku
afin que l'Érythrée accepte de résoudre ces questions par le biais du dialogue bilatéral, la médiation ou un arbitrage international.
Madaxweynaha Djibouti wuxuu sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda hadda ka jirta Ethiopia isagoo u rajeeyay in dadku ay si nabadgelyo u wada deganaadaan si dib loogu helo Ethiopia dib u aanba qaaday dhabada horumarka
Djibouti suit avec attention l'évolution de la situation en Ethiopie
Djibouti waxay si dhow ula socotaa kulba halkay marayso xaaladda Ethiopia Djibouti xiriir taariikhi ah ayay la wadaagtay Ethiopia iyadoo sii xoojisay xiriirkaasi adag ee u haye labada dal wuxuuna yahay xiriirkaasi mid midh dhala oo saameyn gaar ah ku leh dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo dhaqanka sidoo kale xiriirkaasi waxa handana lagu tala jiraa in la sii gaadhsiiyo heer ka sii sareeya heerka wanaagsan ee ummada taagan yahay iyo inuu barwaaqo ku naloodo markasta Djibouti waxay markale si cad u tilmaamaysaa inay taageersan tahay in si nabada loo soo afjaro colaada waxaan ku rajaynahay in waqti dhow la heli doono Ethiopia si nabada loo wada degan yahay oo dib u wada heshiisay oo welibana dib ugu dhacday dhabada kor u kaca dhaqaale iyo horumarka
nouvelle l'espoir que dans un proche avenir émerge une Éthiopie pacifiée réconciliée avec elle-même et qui renoue avec la croissance et le développement économique
madaxweyne ismaaciil umar geele wuxuu kala ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya
s'agissant de la Somalie Djibouti se déclare encouragé par les progrès accomplis par le pays elle partage néanmoins les préoccupations exprimées par les membres du Conseil de sécurité.
Markay noqoto Soomaaliya, Djibouti waxay soo dhaweeyneysa horumarka dalka iyadoo la qaybsanaysa xubnaha golaha amniga qaramada midoobay dareenka ay ku muujiyeen warwarka ay ka qabaan xaaladda hadda ay mareysa Soomaaliya gaar ahaan muranka siyaasadeed ee dhex yaala mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda Soomaaliya iyo saameynta adag ee murankaasi ku yeelan karo tixgelinta jadwalka doorashooyinka Soomaaliya dalka Soomaaliya wuxuu marayaa xaalad kale guura sidaasi darteed waxa loo baahan yahay in wax kasta la hawlgeliyo si loo badbaadiyo dhabada wanaagsan ee hore ay ugu soo dhacday Soomaaliya
tout doit être mis en œuvre afin que la trajectoire positive que la Somalie a connue ne soit pas mise en péril.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
waxaa dhageystayaal aad buu mahadsan yahay wariyaheena Ramadaan Muuse waxaanu ku sii dhawaaneynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo bal intaanan hawada isku macsalaameyn aan mar kale idin dulmaro qodobadii warkayaga caawa ugu door karoona maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano ICJ ayaa shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso inay go'aan ka gaarto dacwadda badda ee u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in 12-ka bisha soo socota ee Oktoobar ay maxkamaddu soo saari doonto go'aankeeda kama dambaysta ah dhinaca xadeynta badda badweynta Hindiya ee dalka Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhageysiga furan ee dacwadu u dhici doono saacaddu marka ay tahay 3:00 ee xilliga waddankaasi waxaana uu ka dhici doonaa guriga nabad ee magaalada Hague xilligaas oo gudoomiyaha maxkamaddu ay shaacin doonto go'aanka ay ka maxkamaddu ka gaartay muranka dhinaca badda. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee dalkan Mareykanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano CDC ayaa jimcahan maanta sheegtay oo ansixisay in cirbada saddexaad ee tallaalka cudurka COVID-19 ee ay soo saarto shirkadda Pfizer la siin doono dadka Mareykanka ee da'doodu ay ka weyn tahay 65 sano. xarunta CDC ayaa sidoo kale ogolaatay in tallaalkan la siin karo dadka qaangaarka ah ee qaba xanuunada halista iyo dadka ka shaqeeya goobaha xanuunka sida sahlan ugu fidi karo. Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii ay khubaro ka tirsan xaruntan Khamiistii shalay ahayd ku tala bixiyeen in tallaalka qaybtiisa saddexaad aanan la siinin dadka ka shaqeeya goobaha halista, balse loo ogolaado oo keliya dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba cudurrada joogtada ah. Gabadha saameynta leh ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa shuruud ku xirtay wadahadallo ay dowladdeedu dib ula bilowdo wadanka Kuuriyada Koonfureed. Dhegeystayaal, idaacaddayadii fiidnimo ee caawa waan idinla socodsiinaya anigoo Jacfar Kuukaya. Waa naga intaynu mar kale dib u kulmayno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.